ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። نحن دمسرون كبرى سمعتنا لومي ربع 13 تحساس 2017 ويكا حموشة تحساس 2010 عام تمرتي زينا قدمنا أبي توبيا خلال الأورومية 10 حموشة سبات تقاتلوا لون كالوت 10 4 زقوصوا لون زمال كتساب تساب كان سعبنا سرع مدبنا خاهز بمسهز بيو أبل علم حبرا وميديا الزامة تخوني نهول مسانا تمسيز عدمكم مني أفورك إذن هنقدمنا كابتول لولا جبريل
ከመይ ተምሲዑ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ከተማ ጨለንቆ ተቃውሞ ሰልፊ እናገበሩ ከለዉ 15 ሰባት ዝቐተሉ ኣባላት ሰራዊትን ትእዛዝ ዝሃቡ ሓለፍትን ብሕጊ ክሕተቱ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ሓቲቱ። እቲ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ብረት ዘይሓዙ ዜጋታት ዝተፈፀመ ገበን እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ገሊፆም ኣለዉ። ብሃል ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ሻምቡ ካምፓስ ብሄር ፈልዮም መጥቃዕቲ ብምፍጻም ክልተ ተጋሩ ዝቐተሉ ኣካላት እውን ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰዶም እቶም ወሃቢ ቃል ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕነት ዜጋታቱ ከረጋግፅን ንገበነኛታት ናብ ፍርዲ ከቕርብን ኣድላይ እዩ ኢሉ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ሙሉእ ጸብጻብ ክነቕርብ ኢና። ገዛኢ ሰልፊ ኡጋንዳ ንደረት ዕድመ ፕሬዚደንታዊ ሕፅያት ንኽናዋሕ ኣሚሙ። ክሳብ ሕጂ ዘሎ ደረት ዕድመ ኡጋንዳ 75 ዓመት ክኸውን ከሎ ዘመነ ስልጣን ኣብ 5 ዓመት እዩ ዝካየድ። ኣብቲ ዝቕፅል ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ወዲ 77 ዓመት ዝኸውን ፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሶቪኒ እቲ እማሜ ደጊፉ ኣሎ።
Two terms of 5 years is simply a joke. When you hear somebody talking about it, you know that he just wants to improve his CV.
ክልተ ሓሙሽተ ዓመት ምባል ጸዋታ እዩ። ሰባት ከምኡ ክብሉ እንተሰሚዕኹም ታሪኽ ህይወቶም ከተዓራርዩ ዝግብኡ እዮም። ስለዚ 7 ዓመት ምግባሩ ተመራጽ እዩ።
ተቃወምቲ ሰልፍታት ኡጋንዳ ግን ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ሬፈረንደም ይገበረሉ ይብሉ ኣለዉ። ኣብ ፓርላማ መራሒት ተቃወምቲ ዊኒ ኪዛ ኣብ ፓርላማ ንዝኣቶና እኳ ን5 ዓመት እምበር ን7 ዓመት ኣይነበረን ትብል። እቲ እማመ ምንዋሕ ደረት ዕድመ ፕሬዚደንት ናብ ባይቶ ቀሪቡ እወ ዝብል ድምፂ ክረክብ ገዛኢ ፓርቲ ይጽበ ኣሎ። ብውሕዱ 30 ሰባት ተቐቲሎም ሎሚ ኣብ ከተማ ሰንዓ የመን ብደብዳብ ነፈርቲ፣ ካልኦት 80 ዝኾኑ ቆሲሎም ኣብቲ ሎሚ ቅድሚ ረፋድ ኣብ ሓደ መደበር ፖሊስ ተኸየደ ደብዳብ። ዝሓለፈ ሰንበት እውን ብውሕዱ 26 ዕጡቓት ሑቲ ተቐቲሎም እዮም ብተመሳሳሊ ደብዳብ። ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ስዑዲ ዓረብ ኣብ የመን ተካይደ ወታደራዊ ወፍርታት ክትህድኦ ጸዊዑ ነይሩ። ዝሓለፈ ሰሙን ፕሬዚደንት ነበር ዓሊ ዓብደላ ሳሪሕ ድሕሪ ምቕታሉ ሰብኣዊ ኩነታት የመን ዝያዳ እናሓመቐ ኸይዱ እዩ። ኣብ ሊብያ ተቐርቂሮም ንግፍዕታትን ስቅያትን ዝቃልዑ ዘለዉ ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ንኸይሰግሩ ሃገራት ኤውሮጳ ናይ ምክልኻል ስጉምትታት ምውሳድን ሓደ ምኽንያት ኢሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። መንግስታት ኤውሮጳ ንዝተፈላለዩ ወገናት ሊብያ ቴክኒካዊ ሓገዝ ብምሃብ ኣማኢት ኣሸሓ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ኣብ መፃወድያ ክኣትዉ ይገብራ ኣለዋ ይብል እቲ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት። ልዕሊ 3,000 ሰባት ሞይቶም ሎሚ ዘመን ጥራሕ ባሕሪ ሜዲተራንያን ክሰግሩ። ኣብዚ ዓመት 2017 ንጣልያን ዝሰገሩ ስደተኛታትን ብ67 ሚእታዊ ምጉዳል እውን ይምስክር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ። ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣላባማ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ፍሉይ ምርጫ ዴሞክራቲክ ሕፁ ዳግ ጆንስ ተዓዊቱ። እቲ ንሰነት ዝተገብረ ምርጫ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ መንጎ ብፆታዊ በደል ዝንቀፍ ሪፓብሊካን ሮይ ሙርን ብዴሞክራት ተታሒዙ ዘይፈልጥ መንበር ዝደሊ ዳግ ጆንስን ምዃኑ እዩ። ድሕሪ ምዕዋቱ መደረ ዘስምዐ ዴሞክራት ዳግ ጆንስ እቲ ምርጫ ብመሰረት ሰብኣዊ ክብሪ ተወሲኑ ኣሎ ኢሉ ኣሎ።
At the end of the day, this entire race has been about
ኣብ መወዳእቱ እቲ ምሉእ ምርጫ ብዛዕባ ሰብኣዊ ክብሪ እዩ ኮይኑ፣ ብዛዕባ ግዝኣት ሕጊ እዩ ኮይኑ፣ ብዛዕባ ሓልዮትን ትሕትናን ዝተገብረ ምርጫ እዩ ነይሩ። አብ ህይወት ኩላትና ዝተወሰነ ለውጢ ክህልዎ እዩ።
ዳግ ጆንስ ደገፍ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝኸሰበ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ኣብ ተሰዓታት ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንሓደ ናይ ጸለምቲ ቤተ ክርስትያን ዘጥቅዑ ሕሉፍ ኣፀዓዱ ብዕቱብ ናብ ፍትሒ ብምቕራቡ። ኣብቲ ምርጫ ኣላባማ ዝተሳዕረ ሪፓብሊካን ሮይ ሙቭ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ድጋፍ ዝነበረ እዩ። ንሱ ንውፅኢት ምርጫ ዛጊት ርዒሙ ኣይተቐበለን፣ ከምዚ ድማ በለ።
We also know that God is always in control. You know, part of the thing
kullu ab tahti hayla amlaq mukhanu nfalitina kem tfaltwo akal nayti tsagem zeymu khunu ytsalema kinqba tsanihna ayna zey imnatawi taqana qaribunna ayu ab gudgwadiyom aqamitomna tsaniham.
ሪፓብሊካን ሙር ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ይመርሕ እዩ ነይሩ። ክሳብ ቅድሚ 30 ዓመት ንትሕቲ ዕድመ ጓል ኣንስተይቲ ዓሚፁ ዝብል ክሲ ዝስማዕ ምስዓር ዴሞክራት ኣብ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ንዕብለላ ሪፓብሊካን ከፅብቦ እዩ። ንሱ ድማ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ጥዑም ወረ ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ቻይና ነቲ ብሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ንሰሜን ኮርያ ብዘይ ቅድመ ኩነት ልዝብ ክግበር ዝቐረበ ሓሳብ ብሓጎስ ተቐቢላቶም። ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ኣብ ፍርቂ መንገዲ ተራኺበን ትርጉም ዘለዎ ዝርርብ ክገብራ ኩሉ ግዜ ንሓቶ ዝነበርና እዩ ይብል ወሃቢ ቃል ቻይና። ተማሊ ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ፎረም ኮርያ ዝተዛረበ ሬክስ ቲለርሰን ብዘይ ቅድመ ኹነት ምስ ሰሜን ኮርያ ክንዛረብ ድልዋት ኣለና ኢሉ ነይሩ። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን ግን ሎሚ ንሳይንቲስት ኒክሌር ሽልማት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ተወሳኺ ኒክሌራዊ ሚሳይላት ክነሃንፅ ኢና ክብል ተሰሚዕሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ከተማ ጨለንቆ ተቃውሞ ሰልፊ እናገበሩ ከለዉ 15 ሰባት ዝቐተሉ ኣባላት ሰራዊትን ትእዛዝ ዝሃቡ ሓለፍትን ብሕጊ ክሕተቱ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ሓቲትሎም። እቲ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ብረት ዘይሓዙ ዜጋታት ዝተፈፀመ ገበን እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ገሊፆም። ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ሻምቡ ካምፓስ ብሄር ፈልዮም መጥቃዕቲ ብምፍጻም ክልተ ተጋሩ ዝቐተሉ ኣካላት እውን ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰዶም እቶም ወሃቢ ቃል ገሊፆም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕነት ዜጋታቱ ከረጋግፅን ንገበነኛታት ናብ ፍርዲ ከቕርብን ፀዊዑ ኣሎ። ተወሳኺ ካብ እስክንድር ፍሬው ምንያፍ ወርቅፍ ተቕርበ እያ።
ብዛዕባ እቲ ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ከተማ ጨለንቆ ኣብ ዝተፈጥረ ፍጻሜ መብርህ ዝሃበ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ 15 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 14 ከዓ ቆሲሎም ኢሉሎም። ንመርበብ ፈነወ ዜና ኦሮምያ መብርህ ዝሃቡ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ኣብቲ ተግባር ዝተካፈሉ ክሕተቱ ኣለዎም ኢሎም። ኣብ ዩኒቨርስቲ ወለጋ ቀጥሪ ሻምቡ ብሄር ዝፈለየ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመን ክልተ ተጋሩ ተምሃሮ ዝቐተሉ ኣካላት ግቡእ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ኣረጋጊፆም። መብርህቶም ፕረዚደንት ብዝምልከት ወሃቢ ቃል እቲ ክልላዊ መንግስቲ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣሕመድ ዲን ኣሕመድ ኣሳሳ ዝተባሃለ ሰብ ብፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማልየ ስለ ዝተቐትለ ኣብ ከተማ ጨለንቆ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ መበገሲ ከም ዝነበረ ገሊፆም፣ ግን እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ግቡእ ኣይነበረን ክብሉ ንሓሳብ እቶም ፕረዚደንት ትኽልል ኣብሪሆም።
የኦሮምያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በዚ ሁኔታ እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነ መሪ የሆነ ዘን
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ በዚ ኩነታት ኣዝዩ ዓሚቅ መሪር ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ክቡር ፕሬዚዳንትና ኣቶ ለማ መገርሳ ሎሚ ንክልላዊ መንግስታዊ ሚድያ ገሊፆም ኣለዉ። ትሕዝቶ እቲ መግለፂኦም ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት ተቃውሞኦም ዝተሰምዖም ነገር ብሰላማዊ መንገዲ ብረት ከይሓዙ ኣብ ዝገልፅሉ እዋን ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ኣብ ሂወትን ኣካልን ሰብ ጉድኣት ምውራድ ኣዝዩ ከም ዘሕዘኖም እዮም ገሊፆም። ነቲ ተግባር እውን ኣትሪሮም ኣውጊዞም ኣለዉ።
ክልላዊ ምምሕዳር ኦሮምያ ነቲ ተግባር ከም ዘውገዞ ብዝተፈላለዩ ማሓውራት ዜና ገሊፁ እዩ ዝበሉ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ትኽልል ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ኣብ እዋን እቲ ተቃውሞ ሰልፊ እቶም ሰልፈኛታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣጥፊኦም እንተኮይኖም እውን ዝሕተትሉን ዝቕፅዕሉን ኣካይድኦም ዝእረምሉን ናይ ባዕሉ ኣካይዳ ይህልዎ እምበር እዚ ዝተወስደ ስጉምቲ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም። ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ብተወሳኺ ብዛዕባ እቲ ነቲ ስጉምቲ ወሲዱ ዝበሃል ኣካል እውን ከምዚ ኢሎም
የመከላከያ ሰራዊታችንን ማን ወደዛ አካባቢ ይጠራው ምንም የሚታወቅ ነገር እንደሌለ ክብሩ
ነዚህ ስጉምቲ ማን ከመዛዘዞ ሰራዊት መከላከሊ ማን ናብቲ ከባቢ ከመዝጸውዖ ዝፍለጥ ነገር የለን ክብሉ ክብሩ ፕሬዝዳንት ገሊጸሚያም ማን ከመዝጸውዖ በማን ትእዛዝ ከመስተፈጸመ አይፍለጥን መንግስቲ ትክልል ልዕሉ ዓቅሙ ዝኾነ ኩነታት ጸጥታ ኣለንሞ ርድኡኒ ኢሉ ምስ ጽውዕዩ ብልምዲ ፌደራል ሓይሊ ጸጥታ ሰራዊት መከላኸሊ ኾነ ፌደራል ፖሊስ ዝሕግዙ እዚ ናይ ጨለንቆ ጉዳይ ግን ጽውዖ ኣብዘየለሉ እዩ ተፈጺሙ ስለዚ መን እዩ ጸውዑ ብመን እዩ ተኣዝዩ ተፈጺሙ ቶሎ ተጻርዩ ኣሰራርሓ ተሓታትነት ክህሉ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ከም ዝሰርሕ እዮም ገሊፆም
በተወሳኺ እቶም ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ህዝቢ ነዚ ጉዳይ ብዝግባእ ክግንዘቦን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ጎኒ ህዝቡ ጠጠው ከም ዝብልን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጉድኣት ክወርድ ከምዘይደሊ ክወርድ ከለውን ስቂኢሉ ከምዘይርእን ተሓታቲ ብሕጊ ተሓታቲ ከም ዝኸውን እዮም ገሊፆም ክብሉ እቶም ውሃቢ ቃል ገሊፆም ብዛዕባ እቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ቀፅሪ ሻምቡ ዝተፈፀመ ቅትለት ክልተ ተጋሩ ተምሃሮ ፕረዚደንት እቲ ክልል ዝበልዎ እውን እቶም ውሃቢ ቃል ከምዚ ኢሎም
ከዛም ባለፈ ክቡር ፕሬዚዳንት ለማ መገርሳ በመግለጫቸው የጠቀሱት በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሻምቡ ካምፓስ ብሄር ለይቶ በተፈጸመ ጥቃት
ካብዚ ብተወሳኺ ክቡር ፕሬዚዳንት ለማ መገርሳ ዝጠቐስዎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ቀፅሪ ሻምቡ ብሄር ፈልዩ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሂወት ክልተ ተምሃሮ ጠፊኡ ኣሎ ቅድሚ ትማሊ ምሸት እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ክልተ ተወላዱ ትግራይ እዮም ማይቶም ዘለዉ በዚ እውን ጓሂኦም ምግላፅ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ተግባር ኣትሪሮም ኣውጊዞሞ እዮም ብሄር ፈሊኻ ዝግበር መጥቃዕቲ ብዝኾነ መዐቀኒ ኣብ ዝኾነ ቦታ ግቡእ ከም ዘይኮነን ተሓተቲ ብህፁፅ ግቡእ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰዶም ገሊፆም እዮም
ኣብ መወዳእታቶም ፕረዚደንት ህዝቢ ተረጋጊኡ ብዝሃድአ መንፈስ ላዕለዋይነት ሕጊ ብመዳይ ምኽባር ኣብ ጎኒ መንግስትን ኣብ ጎኒ ናይቲ ክልል ሓለውቲ ፀጥታን ጠጠው ክብልን በቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ብሕርቃንን ጓህን ናብ ካልእ ነገር ከይለዓዓልን ተላብዮም ኢሎም ኣለዉ ብተወሳኺ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ እዚ ተግባር ንኩሉ ኣባል ሰራዊት መከላኸሊ ይውክል እዩ እንተዘይበልና እኳ ግን መን ንምንታይ ከም ዝኣዘዞ ተፈሊጡ ተጻርዩ ተገምጊሙ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ትፅቢት ንገብር እሂ ወደግ እውን ኣብዚ ጉዳይ ምልዛብ ጥራይ ዘይኮነስ ፌደራል መንግስትን እሂ ወደግን ከውግዝዎ ትፅቢት ንገብር ኢሎም ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ክልል ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም
ኣጠቃላይ መላ ኦሮምያ ውስጥ ያለው ትልቅ የሆነ የልብ ስብራትና ሓዘን ነው ሁላችንም በጣም ነው የተደናገጥ ነው የክልል
ብሓፈሻ ኣብ ሙሉእ ኦሮምያ ዘሎ ዓሚቅ ጓሂ ሓዘን እዩ ዘሎ ኩላትና ኣዝና ሰንቢድና ህዝቢ ትክልል እውን ኣዝዩ ጉህ እዩ ዘሎ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ኦሮምያ ናይ ሓዘን ድባብ እዩ ዘሎ ኣብ ሓደ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ትካላት ላዕለወት ትምህርቲ ነቲ ቅትለት ብምቅዋም ሎሚ እውን ሓዘኖም ክገልጹ እዮም ውዒሎም ካብኡ ዝሰገረ ግን ጸገም ጸጥታ ጐሊሁ ዝረአ ነገር ብዙሕ የለን ኣብ ምዕራብን ምብራቕን ሓረርጌ እቲ ህዝቢ ተኣኻኺቡ ሓዘኑ ብሰላማዊ መንገዲ እዩ ዝገልጽ ዘሎ
ኣቶ ኣዲሱ ኣብ ዘረብኦም ክልል ኦሮምያ በዚ ኣብ ጨለንቆ ዝተፈፀመ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ብድባብ ሓዘን ተጎልቢቡ ዘሎ ክብሉ ደጊሞም ገሊፆም ኣለዉ ብካልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ጨለንቆን ዩኒቨርስታትን ብዝተፈፀመ ቅትለት ከምዝሓዘነ ገሊፁ ንስድራ ምዉታት ሓዘና ንገልፅ ኢሉ ኣሎም መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታቱ ንኸረጋግፅ ኢትዮጵያውያን እውን ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ናይ ምክእኣልን ሓቢርካ ንናይ ምንባርን ባህሎም ጠጠው ክብሉ እውን ሓቲቱ ኣሎም ብዛዕባ እቲ መግለፂ ብስልኪ ንቪኦኤ መብርህ ዝሃቡ ዋሃብ ቃልቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነት ነዚኦም ኣንፀባሪቖም
ነቲ ጉዳይ ምልዓልን ድሕንነት ዜጋታት ኣድላይ ምዃኑ ምሕባርን ግቡእ እዩ ኢትዮጵያውያን ተወላዶ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ይኹኑ ድሕንነቶም ናይ ምርግጋፅ ፃዕሪ ክህል ኣለዎ ብተመሳሳሊ እውን ዜጋታት ኣብ ብሄር ዝተመስረተ መጥቃዕትታት ከም ዝፈፀሙ ዝገልፁ ጸብጸባት ይውስኹ ኣለዉ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዘመናት ዝፀንሐ ታሪክ ምክኣልን ሓቢርካ ምንባርን ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኢና ኢትዮጵያውያን ነዚ ጠጠው ክብሉ ክንርኢ ንደሊ ኢና
ኣብ ጨለንቆን ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታትን ዘሎ ኩነታትን ከምኡውን ብክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ዝተዋሃበ ርእቶን ብዝምልከት ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎን ምስ ቀንዖ ከም ዘቕርቦን እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩና ኣሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መዘራረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ማሕበራዊ መራኸቢ ወይ ከዓ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ፌስቡክ እዩ። ዓለም ናብ ንእሽተይን ፀባብን ዓንኬል ዘቀራርብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ሓደ ክፋል ዓለም ዝተፈፀመ ነገር ብሃንደበት ወይ ከዓ ብቕፅበት ኣብቲ ካልእ ጫፍ ወይ ከዓ ካልእ ክፍሊ ዓለም ናብ ዝርከብ ሰብ ወይ ማሕበረሰብ ሓበሬታ ክበፅሕ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣብ ምሃብ ይርከብ። ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ልዕሊ 2 ቢልዮን ተጠቀምቲ ከም ዘለዎ ዝግለጽ ፌስቡክ ምስቲ ዝህቦ ኣጋጣሚ እውን ፈተናታት እውን ሒዙ ከም ዝመፅእ ኩሉ ዝረዳዳሉ እዩ። ተጠቀምቲ ፌስቡክ ብሃናፃይን ኣግባብን ክጥቀምሉ ብኣንጻሩ ድማ ንምዕነዋይ ረብሓ ከየውዕልዎ ብዛዕባ ክግበር ዘለዎ ጥንቃቐ ሓሳቦም ከካፍሉና ኣብ ሶሻል ሚድያ ንዝነጥፉ 2 ጋዜጠኛታት ዓዲምና ኣለና። ገብረ ገብረ መድን ዘራሪብዎም ንርእሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
ቀኒየለይ ዳዊት ከበደ ይበሃል። ሰናዳኢ ኣውራምባ ታይምስ ዌብሳይት እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ብዝኽእሉ ዓቕሚ ተሳትፎ ይገብር። ኣዲስ ኣበባ እየ ዝነበር።
ይቀኒየለይ ግብረ ኣብርሃም ተስፈሉ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ከም ጋዜጠኛ ኮነ ስርሕ ነይረ። ሕጂ ኣብ ኦሃዮ ኣሜሪካ ኣለኹ። ዋና ዳይረክተር ናይ ፐን ኤርትራ ናይ ማሕበር ጋዜጠኛታትን ፀሓፍትን ማሕበር እውን ኣለኹ።
ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደን ኣብርሃም ተስፋ ልኡልን ጋሽ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብምዃንኩም ሽም ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ይመስግን። ናይ ሎሚ መዘራረቢ ኣርእስቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ድማ ኣብ ፌስቡክ ኮይኑ ፌስቡክ ዝፈጥሮም ዕድላትን ሓደጋታትን ዝምልከት እዩ። ቅድሚ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ዕድላት ፌስቡክ እንታይ እዮም በልኩም? ካብ ጋዜጠኛ ዳዊት ክጅምር።
ይቕኒየለይ ንዕድል ካብ ቀረባ ግዜ ኣብዚ በተለይ ካብ ዝሓለፈ 10 ጀሚሩ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ምዕባለ ያው ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሰባት ንንባዓልቶምን ክላለዩ ዝተፈላለየ ምህርቶምን ስራሕምን ኣገልግሎቶምን ንኸላልዩ ንኸፋልጡን ፅቡቕን ዝኾነ ነገር ይጥቀምሉ። ካብኡ እውን ሓሊፉ ንማሕበራውን ፖለቲካውን ዝኾነ ዓላማ መፈፀሙ እውን ይኸውን እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ 2 ቢልዮን ንላዕሊ ተጠቃመሎ እዩ ዝበሃል ኣብ ዓለም እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ። ብፍላይ ካብ ሶሻል ሚድያ ፌስቡክ ዝበሃል እዩ ዝበለፀ ኢምፓክት ዘለዎ ተባሂሉ ዝግምት። እዚ ማለት ርብዕ ንላዕሊ ዝኾነ ናይ ዓለምና ህዝቢ ኣብ ኢቮል ዝገብር ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት መማረፂ ብዙሕ መንገዲ ካብ ሜንስትሪም ሚድያ ዘይናኣስ ኩነታት ኢምፓክት ይፈጥር ኣሎ እዩ ክበሃል ዝከኣል።
ጋዜጠኛ ኣብርሃም ኣብዚ ዕድላት ትውስኸሉ እንታሃሉ እዩ?
መብዛሕትኡ እኳ ዳዊት ገሊጹ ኣሎ፣ ግን ኣብ ርእሲ እቲ ዳዊት ዝተንከፎ ካልእ ከዓ ብዘካት ናይ ኔትወርክ መራኸቢ ምዃኑ ካልእ ከዓ ነቲ ብሓደ መስመር ናይ መራኸቢ ውሳን ተዓልሉ ፅንሐ ማለት ብሓደ ባህላዊ መስመር ናይ መራኸቢ ውሳን ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝኸይድ ዝነበረ መስመር ንዑኡ ሰጊሩ ሰብሲ ንሓድሒዱ ከም ዝረኸብን ብካልእ መንገዲ ከም ትፍጠር ኣንጻር ዕድላ ዝነበረ ከዓ ከም ፍሳሕ ከም ዘለቲ ናይ ምንጪ ሓበሬታን መራኸፍታትን ፈጢሩ ኣሎ።
ኣብኡ እናሃለካ ኣብርሃም፣ ከምቲ ትንክፍ ዘበልካ በት ሓደ ወገን ቅድሚ ሎሚ ሰባት ሓበሬታ ዝረኽብሉ ወይም ሓበሬታ ዝወሃቦም ካብዞም ቀንዲ ማዕኸናት ሚድያ እዞም ሜንስትሪም ሚድያ ዝበሃሉ ከም ቴሌቭዥን፣ ሬድዮ፣ ጋዜጣ፣ መፅሄት መርበብ ሓበሬታ እውን ከምኡ። ሎሚ ግን ሓበሬታ ዳርጋ ኣብ ሕድሕድ ስማርት ቴሌፎን ወይ ታብሌት ዘለዎ ሰብ ኣፃብዕቲ ኣሎ። ኣብዚ ዘሎ ብድሆ ወይ ፈተና እንታይ እዩ ትብል?
ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ እንዚ ሓበሬታ ሳሕሳሕ ምባሉ። ካልእ ብድሆ ዘሎ ከዓ ብዕልፊ ኣብትናታ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ኣረኣየ ክሪኦ ኣለዉ ዋላ ብካል ዓለም እውን ዘሎ ብዙ ሕጂ ኩሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ዝርጋዕ ሓበሬታ ሓቅነቱ ንምርግጋፅ ፅቁሩፍ ዓቕምን ንቕሓትን ሓትት ምክንያቱ ብዙሕ ኩሉ ሓበሬታ ስለ ዝኸይድ ኩሉ ሰብ ኩሉ ኣብኡ ዝበሃል ሓበሬታስ ከምዘሎ ክቶ የሸገር እዩ። ስለዚ ከምዚ ናይ ምልላይ ዓቕምስ ዝሓተት ዓይነት ብልሓት እውን እዩ። ብቐኒ ከዓ እዚ ነቲ ሕጂ ዝኣተዎ ዘሎ ሕብረተሰባት ዋላ ሙሉእ ዓለም ዋላ ሕጂ እንትኾነ ዝጥቀመ ዘሎ እቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብኡ ናብኡ ግን እቲ ርጡብ ሓበሬታት ንምፍላይ ቁሩብ ዘፀግምን ኮይኑ ኣሎ።
ዳዊት፣ ኣብዚ ተወስኮ ተሃሉ እዩ እንታይ ብድሆታት እንታይ ፈተና ይረአየካ?
ትክክል እዩ። ከምቲ ኣብርሃም እውን ፅቡቅ ገይሩ ዝገለጾ ከምዚ ዓይነት ማሕበራዊ ሚድያ ምህላው ኢንፎርሜሽን ንምብፃሕ ፅቡቅ መማረፂ እዩ። ዝሕዚ እዋን ናይ ግድን ሜንስትሪም ሚድያ ምክትታል ናይ ግድን የድልየካ ናብ ሴልፎንካ ኮይንካ ኩሉ ነገር ብቐሊሉ ትረክበሉ መንገዲ እዩ ዘሎ። ንሱ ሓደ ነገር ኮይኑ ግን እቲ ዓብዪ ፀገም እንታይ እዩ? ኣኪሬት ዝኾነ ናይቲ ዝልቀጥ ሓበሬታ ሓቀኝነት ክሳዕ ክንደዩና እዩ ዝብል ኣብኡ እዩ እቲ ዓብዪ ተፅዕኖ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ናይ ሶሻል ሚድያ ፕላትፎርም። እንዲያም እዚ ምስለ ተረዳ ይመስለኒ ፌስቡክ ኣብ ቀረባ ግዜ ንቁሩ መዓልትታት ኮሽነር ናበተ ነይሩ ኣብ ፌስቡክ ዘለዉ ፐብሊሸራት እዩ በኣጋጣሚ ናባይ ውን መፅኡ ነይሩ ኣነ እውን ነጠይቕና መልእኽዎ ነይረና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከም ጌርና ኢና ክነማሓምሽ ዘለና ዝብል እዩ መብዛሕት ብነበሮ ትናታቶም እውን ሕቶና ንሳቶም እውን ትፈድዮምዎ እዮም። ከም ትፈልጦ ያው ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ዋላ ኣብቲ ዝማዕበለ ዓዲ እውን ዘጋጥሙ ነገር ፌክ ኣካውንት ይስፈት ወይ ናይ ሓሶት ኣካውንት ዝፍጠት በቲ ናይ ሓሶት ኣካውንት ቨሪፋይ ዝግበረሉ መንገዲ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። ወይ ሪፖርት ጌርካ ገሌልካ ተዘይኮይኑ ስለዚ ሓደ ናይ ማንነት ስርቆት ንክፍጠር ኣይደንቲቲ ቴፕ ዝበሃል ንክፍጠር ምክንያት ዝኸውን፣ ካልኣይ ድማ ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ ብዙሕ ፈለወር ንድሕር ሃልዩካ ብዙሕ ዝከታተሉካ ሰባት ንድሕር ሃልዩካ እሞ ብኡ ኢምፓክት ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ንድሕር ሃልዩካ እቲ ኣብ ኢድካ ዘሎ ሓበሬታ ዘየግድስ ሓቂ ይኹነ ይኹን ናይ ምብፃሕ ዕድል ይፈጥረልካ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ይባፅሓ ኣሎ ዜሮ ዜሮ ልክዕ ከምቲ ኦርዲነሪ ናይ ሚድያ ናይ ሜንስትሪም ሚድያ ንምሳሌ ቪኦኤ ሓደ ዜና ናብ መዳመፅቲ ንኸባፅሕ ዝሓልፈሉ መንገዲ ኣሎ ኒውስ ኤዲተር ኣሎ ካብ ሓሊፉ ስልተ ሰለስተ ግዜ ተራእዩ ዝሓልፍ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፕሮሰስ ኣለዎ። ሶሻል ሚድያ ግን ኮነ ዓይነት ፕሮሰስ የብሉ። 100,000 ምር ክኸታልሃልዩኒ ነቲ 100,000 ሓሰት ዝኾነ ነገር የባፅሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ሶ 100,000 ዝኣክል ህዝቢ ሚስ ኢንፎርም ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ። እዚ እውን እዮ ዓድና እውን ተፈጠረ ንውሕድ መዓልትታት እውን ከምቲ ተስታውስዎ ምነቀምቲ እውን ተፈጠረ ነገር ሓደ እዚ ሕዚ ንዕልል ዘለና ጉዳይ ዘልዖ ተፀገም እዩ። ኣባና እውን ይርአ ኣሎ ብዙሕ ሰባት ግራ ንክኣትዎን ይገብር ኣሎ ብዙሕ ነገራት ፀገማት እውን ንክፍጠር እዩ ዝገበር ዘሎ። ስለዚ ዓብዪ ነገር እንታይ እዩ ፅቡቅ ዝበሃል ጎኒ ወሲድካ እቲ ሕዚ ነግዕዮ ዘለና ጉዳይ ድማ ፅቡቅ ኣይኮነን ዝበሃል ነገር ድማ ከመጌርና ኢና ናይ ቨሪፊኬሽን ሜቶዱ እንታይ ይኸውን ዘለዎ ብዝብል ኣብዩ ስራሕ ክስራሕ ዝግብኦ ኢለ ዝኣም
ኣብርሃም ከምቲ ትገልፅዎ ፀናኹም በቲ ሓደ ወገን እዚ ናይ ምዝራብ ነፃነት ዝፈጠሩ ዕድል ኣሎ ሰብ ኣብ ዘሎ ይሃሊ ዝረኸቡ ሓበሬታ ዝተሰምዖ ነገር ክገልፅ ክከፍል ዝሃቦ ዕድል ኣሎ። በቲ ካልእ ገጽ ድማ ዘይተፈፀመ ነገር ከምቲ ዳዊት እውን ክብሎ ዝፀንሐ ሰብ ናይ ሓሶት ኣካውንት እናኸፈተ ዝመሰሎ ዓይነት ቪድዮ ያው ሾፕ ይግበር እዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ይሰሓብ እዩ ፖስት ዝግበረሉ እሞ ናዕቢ ዝፈጥር ኣብ መንጎቲ ህዝቢ እውን ቅርሕንቲ ዝፈጥር እዚ ሚዛኑ ሓልዩ ክኸይድ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ድሕነት እውን ኣብ ምክልኻል ሚዛኑ ሓልዩ ክኸይድ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል
ኣነ ኳ እዚ ፀገም ዝናትና ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ጥራይ ኮይኑ ናይ ሙሉእ ዓለም ዲ ሕጂ ብዓብዩስ ኣብዚ ናይ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ እዋን ስ ዓይነት ዓብይ ፅልዋ ከም ዝገበረ ይርአ ሕጂ ከዓ እቲ ቀንዲ ናቱ ሳዕብየን ተራ ውልቀ ሰባት ዝኮኑ ሃገራት ከይተረፋ ማለት ብሕልፊ ከዓ ቀንዲ ራሻ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝጥቀስ ኣብነት እያ ብዓብይ ዋፍሮ ስለ ዘሎ ነቲ ማሕበራዊ መራከብታት ንኸምኡ የውዕሎ ስለ ዘሎስ እቲ ምባቢ ጥንቀቐ ድልዮ ማለት ኩሉ ዝርግሓኡስ ቀንዲስ ናይ ምልላይ ዓቕሚ ማለት ማለት ብውሕዱስ ናብታ ቀንዲ ምንጭ ሓበሬታ ከይዱ ንኸረጋግፅ ማለት እዩ። ጥራይ ፌስቡክ ፅናሕቲ ከ ክህሉላ ከም ዘላ ተክትቅበላ ኣይኮነስ ካብ ያ እዛ መፅያ እዚ ሓበሬታ እዚኣ መን ዝብላ ዘሎ ኢልካስ ናብታ ምንጭ ሓበሬታ ንምኻት ክረጋገፀሉ ዝኽእል መንገዲ ሰብቲ ከምባህሪ ከለልዮ ክመምየሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠርሎ እምበር ናይ በይንና ጥራይ ፀገም ኣይመስለኒ። እዚ
ሓበሬታ ከካፍል ነቲ ካልእ ነቲ መሓዙ ንዝኾነ ሰብ እውን ከካፍል ውልቀ መላኽቲ መንግስታት እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍፅምዎ በደላት ፖሊሳት እውን ዝፍፅምዎ መውቃዕቲ ማህረምቲ እዚኣት ክወፅእ እቲ ህዝቢ ክፈልጦ እቲ መንግስቲ እውን ክፈልጦ ዓለም እውን ክፈልጦ ብርቱዕ ጎኑ ኮይኑ ሚዛኑ ሓልዩ ክኸይ ግን እንታይ ይግበር ኣሎ መልካ ዳዊት?
ዓብዪ ነገር እንታይ እዩ ያው ከምዚ ዓይነት ኦፕን ዝኾነ ፕላትፎርም ተሓነ ፀገሙ ንስ እዩ ዜሮ ዜሮ እቲ ናይ ቨሪፊኬሽን መንገዲ እውን ትኽተሎ ምስ ኢንፎርም ምስ ኮንካ ኢኻ ክሳይ ትገብሮ ሓበሬታ ዝለቅቕ ሰብ ኣነ እንድሕርቲ ሓበሬታ ዝለቅቕ ኮይነ ሪስፖንሲብል ናይ ምኳንን ዘይምኳንን በርደን ኣብቲ ናተይ ኣእምሮ እዩ ዘሎ 100,000 ወይ 500,000 ፈለወር ንድሕር ሃልዩኒ ነቲ 500,000 ፈለወራይ ሓደ ግዜ ዝሃብክዎ ሓበሬታ ሓሶት ንድሕር ኮይኑ ዘይሮ ዜሮ ኩሉ ሰብ ናይ ባዕሉ መንገዲ ዘፃሪፍ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ናይ ሃገርና ነፃሪ እቶም ወደንስ ሓገር እዮም ዘፃሪ ከምዚ ይበሃል ኣሎ ከምዚ ይበሃል እናተባሃለ እዩ ፓርት ኦፍ ፕሮሰስ እዮም ዝኮኑ ዋላ በዓልቶም ቶም ወደንስታት እዎ ማለት እዩ እምበር ናትካ ጥራሕ ኣይኮነን ዝኸውን ግን ዓብዪ ነገር ታ መጀመርያ ከለቅቕ ዝግበኦ ሰብ ሪስፖንሲብል ክኸውን ኣሎ ኮነ ኢሉ ዘጥፍእ ሰብ ኮነ ኢሉ ይዘጥፍእ ምንም ፀገም ይብሉ ኣብ ካሊእ ነገር እውን ይረአዮ ከምዚ ዓይነት ነገር ተይኮነስ ሓደ ሰብ ኮነ ኢሉ ምስ ኢንፎርም ክገብር ዝደል ንድሕር ኮይኑ ሓደ ማሕበረሰብ ከምኡ ክገብር ይኽእል እዩ ግን እቲ ዕብይ ዝበለ ሚዛኑ እንታይ እዩ ጠቃሚ እዩ ማሕበራዊ ሚድያ ከምቲ ዓንቱ ተግለፅ ዝነበረ ምሳሌ መንግስትታት እውን ኮሽን ዝግበረ ኣሎ ካብ ባዕሎም ዜጋታት እሱ ጥራሕ እንተይኮነስ እቲ ዝፍጠር ነገር እውን ፌር ዘይኮነ ዓይነት ነገር ክፍጠር እንተኮይኑ ወይ ኣካላት ፀጥታ ንድሕር ትክክለኛ ዘይኮነስ ጉምቲ ይወስዱሃልዮም እዚያት እውን ክመፅእ ኣለዎ ቪድዮ እውን ብዙሕ መንገዲ ስለ ዘለዎ ፎቶግራፍ ታሕቲ ናይ ቪድዮ ጥራሕ እንተይኮነስ ብፅሑፍ እውን ብዙሕ ኦልተርኔቲቭ ጣይሱም ስለ ዘለዎ ብኡ ዓይነት መንገዲ ምምፅኡ ፅቡቅ እዩ። ዓብዪ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ካልእ ቦታ ዝተፈፀመ ነገር ምሳሌ ኣብ ታይላንድ ተፈፀመ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ተፈፂሙ ዝበሃል ንድሕር ኮይኑ ሰብ ኩሉ ገና ምስኣቶ ዳሓሪ እዩ እንደገና መልክታት ተስተካክሎት ማስተካከያ እውን ዘይክበጣ ይኽእል እዩ ሰብ መብዛሕቱ መጀመርያ ግዜ ሚድያ እኮ ሓደ ግዜ እንድሕር ዝኮነ ኢንፎርሜሽን ክስታግርካ ተፈላለዩ ዝመፅእ እርማት ናይ ምስማዕ ዕድል ዘይክህልወካ ይኽእል እዩ።
ስለዚህ እንደፈር ሚዲያ ቤዝ ዝገበሩ ምሳሌ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ክሳይት ኮይኖም ባዕሉ ጆርናሊዝም ዝመርሐካ ናይ ባዕሉ ዝኮነ መንገዲ ስለ ዘሎ ናይ ባዕሉ ናይ ጆርናሊዝም ሳይንስ ተኸትልካ ቨሪፋይ ትገብረሉ መንገዲ ኣሎ ብኡ መንገዲ ኣትክል ግን ከምዚ ዓይነት ፕላትፎርማት ዓብዪ ፀገሙ እንታይ እዩ ያው ሲቲዝን ጆርናሊዝም ኤክሰርሳይዝ ዝግበረሉ መድረክ ስለዝኮነ ኩሉ ሰብ እዩ ጋዜጠኛ ስለዚ ሚድያ እውን ኤክስፖዝ ዝኮኑ እዮም ከምዚ ዓይነት ታእሱ ንምውሳድና ሓደ ሪስፖንሲቢሊቲ ብዋናነት ሪስፖንሲቢሊቲ ካ ዝመፅእ ናይ ግንዛቤ ትምህርቲ ብኩሉም መንግስታት ዋላ ባዕሉ ትበዓል ዋና ናይቲ ፕላትፎርም ፌስቡክ እውን ባዕሉ ከም በዓንተ ዝገለፅ ኮሳቶም እውን ኣይ ቲንክ ኮንሰርድ እንዳኮኑ ይመፁ ኣለው እዮም ንዕኡ እውን እዮም ኮስነር ናበተኑ ክስታይና ምግባር ዝኮኑ ዘለዎና ግንዛቤ ናይ ምስጣር ጉዳይ እዩ ክፈትሖ ዝክእል ኢለ ዛም
እወ ፌስቡክ ባዕሎም ዝቆፃፀርዎ ናይ መመመይ ኣገባብ ክህልዎም ይኽእል እዩ መንግስታት ከ እንታይ ክገብሩ ኣብዚ ሕጊ ከውፁ እንታይ ዝበሃል ሬጉሌት ክገብርዎ ኣይግባእ እንዶ ትብሉ ማለት ብጣዕሚ መርዛም ዝኮነ ፕሮፓጋንዳ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ግጭት ክፈጥር ዝኽእል ዘይሓላፍነታዊ እዚ ዘስካሕክሕ ሬሳታት ምርኣይ እሞ ሓቅነቱ ድማ ብዘይረጋገፅ ማለት እዩ ናይቲ መንእሰይ ስነ ኣእምሮ ክብክል ዝኽእል ዝተፈላለዩ ቪድዮታት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ መንግስታት ኣብዚ እንታይ ሓላፍነት ክወስዱ ኣለዎም ምበልካ ኣብርሃም
ኣነ ካብ መንግስቲ ቁፅፅር ንሕሪ ጀሚሩ ንእሽ ምጀመረ መወዳእታ ስለዘይብሉ ናይ መንግስቲ ቁፅፅር ኩሉ ግዜ ብዓብኡ እቲ ፌስቡክ እቲ ትትካል ክመሓድሮ ዝሓሽ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት መምርሒ ውፅኢና ኣለና ከምዚ መምርሒ ና ውፅኢና ለና ምስጀመሩ ኢሎም መንግስታት ምስ ጀመሩ ጉኡስ ዶ ኣይክበኒ ብሕልፊ ብሕልፊ ከዓ ከምዚ ኣዝዮም ዘይዲሞክራሲያዊ መንግስታት ብዙሓት ናይ ኣፍሪካ መንግስታት ወይከዓ ናይ ዓለም መንግስታት ናብ ካልእ ክውዕሎ ስለዝኽእሉ ነቲ ኣጋጣሚ ብቐንዱስ እቲ ተራ ንፌስቡክ ክውሃብ ዝግቡእ ኮይኑ ይስምዓኒ
እዚ መደብ ኣይተዛዘምን ዝመፅእ ሰሙ ክንቅፅለሉ ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሰላም ኣደለው ሬድዮ ሳነ ክዛረበ ዘለኹ ኣድራር ብሃንን ኤርትራ ሰብ የብላን ገረብ የብላን በጃ ካይልካ ኤርትራ ይተፈታኒ ፈፀካ ጠቕላላ ናይ ኤርትራ ጉዳይ የብልካ ሓደ ተቃውሞ ዝበሃል ኮ ፅቡቕን ክፉእን ዝፈል እዩ ንስኻ ብጠቕላላ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ክትዛረብ ሰሚዕናካ ስለዘይንፈልጥ ፕሊዝ የቀኒለይ ረድዮ ቪኦኤ
ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ ኣለኹም ረብኩም ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ሓደ ሓውና ድራር ብርሃነ ኢሉ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ነይሩ ሽንግርዋ ንህዝቢ መዘናግዒ ህዝቢ ክፅበዮ ዝፀንሐ እዞም ኣብኡ ኮይኖም ዘርእዩ ዘለዉ ተሳሒሎም ዝወፁ መንእሰያት ሰኻቢ መፅኦም ኮ ንብል ኸውን እዚ ሰብዚ ኣቐዲሙ ኢትዮጵያ ፅቡቕ ምሕደራ ብል ነይሩ ሕጂ መዓልታዊ ኣሰብ እንዳተቐዝፈ ሎሚ ከምዚ እንዳበለዶ መልእኽቲ መመሓላለፈ ይቐኒለይ
ሰላም ኣዳሎት እዚ መደብ ሓደ ውሃብ ርእቶ ሕጂ ድማ ኤርትራ መንእሰይ ወይ እውን ሰብ ከምዘይብላ ኣምሲሉ ክዛረብ ንሰማዕ ኣለና እቲ ምምራር እውን ቁሩብ ዝመሳሰል ክኸውን ተገበአ ካብ ሓሊፉ ድማ ነቲ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ክፈላለዩ ይፍትን ኣብ ኤርትራ ዝነበረን ዘሎን ታሪክ ተፈጥራዊ ሃብቲ ኮነ ካልእ ብዓብኡ ድማ ልዕሊ 100,000 ብሉፃት ስዋኣት ታሪክን ሃብትን ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ዘይፈልጥ ውሑድ እዩ ነዚ ከምዚ ዝበለ ታሪክ ክፈላለ ዝፍትን ነብሱ ምትላል ጥራሕ እዩ ውፅኢቱ የቀኒለ ኣብርሃም እያሱ
ንኩልኹም ኣብቲ ርእቶ ኣዝኒና ንምስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ላኣኽልና ከነቕርበልኩም ኢና ቁፅሮ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጡ መስመርና 15 እዩ ሰብ ከይዘለፍኩም ርእቶኹም ኣብ ሓሳባት ጥራይ ዘተኮር ክኸውን ላበወኩም በዝ ምበኣር ሓፈሻ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና መንያ ክወርቂ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.